eða fundarstjórn forseta.
Frú forseti, það snertir framhald þessa máls og mér er tjáð að þessu mikilvæga máli, og það vita allir að það verður hér þingfundi fram eftir kvöldi, en mér er tjáð að í þessu mikilvæga máli að þá eigi að halda áfram með þetta mál á morgun, ekki á mánudag, og það sýnir enn og aftur að menn ætla að knýja þetta mál í gegn, menn er í tímaspreng, menn ætla ekki að leyfa þingmönnum bursi að fara yfir helgin eitthvað, heldur aðal að vinna frekar í þessu máli. Ég trúi því ekki að þingið ætla að halda og keyra málið í gegn á morgun á laugardegi í stað fyrir að halda áfram með eðlileg þingfundastörf á mánudegi. Þannig ég vil fá svar frá forseta, er það rétt að málið gott og blessa það verður hér fram eftir kvöld og hugsanlega inn í nóttina að það verður haldið áfram á morgun í stað þess að eðlileg þingfundastörf hefjist hér á mánudag og þannig verði málið áfram unnið. Hvað liggur svona á?